วัสดีครับพี่น้องทุกท่านดีใจครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบกับพี่น้องได้นมัสการร่วมกันร่วมในพิธีมหาสนิทแล้วก็อยากจะนำคำทักทายนะครับจากคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลเวอรีมหาวิทยาลัยพายัพมาอย่างพี่น้องด้วยก็มีนักศึกษาหลายๆคนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับครับในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะนำพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหัวข้อที่ชื่อว่าฤดูกาลแห่งชีวิตนะครับฤดูกาลแห่งชีวิตก็จะมาจากสดุดีบทที่125นะครับสดุดีบทที่125แล้วก็จะมีบทอื่นๆด้วยนะครับจะมีบทอื่นๆด้วยซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพของสดุดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสดุดีเนี่ยจะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับครับอยากให้พี่น้องที่จะอ่านด้วยกันนะครับจะมีบนจอด้วยนะครับจะมีตัวแทนนะครับนำอ่านด้วยนะครับเชิญนะครับแล้วก็พี่น้องก็จะอ่านไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็จะขึ้นจอให้ดูด้วยครับเชิญครับ
บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาซีโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิจฉันนั้นเพราะคาถาของความอธรรมจะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกกระทำความผิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทำดีและต่อผู้เที่ยงธรรมในจิตใจของเขาแต่บรรดาผู้ที่หันเข้าหาทางคดของเขาพระเจ้าจะทรงพาเขาไปพร้อมกับคนทำชั่วขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอล
ครับขอบคุณมากครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์พระชนะแห่งความจริงพระชนะที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราแต่ละคนเพราะพระคำของพระองค์จะนำให้เราได้รู้จักกับพระองค์นำให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์นำให้เราเห็นความจริงที่อยู่เหนือสถานการณ์ในชีวิตข้าแต่พระเจ้าจึงขอสถิตอยู่กับเราในเช้าวันนี้ที่จะใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทุกคนได้มีชีวิตที่ได้เห็นถึงความดีงามของพระองค์มีชีวิตที่ยึดมั่นในพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตจึงมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่เนื้อหาน่าประทับใจมากทำนองก็เพราะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะแต่ผมจะไม่ร้องให้ฟังนะครับเดี๋ยวเกรงว่าเพลงเขาจะเสียนะครับครับขอเนื้อเพลงหนึ่งครับเอามาแล้วนะครับว่ายังไงครับเนื้อเพลงเขาบอกว่าอดทนเวลาที่ฝนพรำนะครับอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอคุ้นเคยไหมครับเพลงนี้คุ้นไหมครับคุ้นนะครับชื่อเพลงอะไรครับจำได้ไหมฮะOh, season change นะครับน้องฤดูที่แตกต่างนะครับแต่งโดยใครครับคุณบอยนะครับหรือว่าคุณชีวินนะครับโกศิยพงศ์นะครับเพลงนี้ก็เปรียบชีวิตของเราเหมือนกับอะไรครับสถานการณ์ที่แตกต่างไปก็เหมือนกับฤดูที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อเจอกับความทุกข์เนี่ยเหมือนกับเจอพายุโหมเข้ามาเนี่ยให้อดทนฮะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเวลานั้นเดี๋ยวก็จะเป็นไงครับผ่านไปนะครับแล้วก็จะพบเวลาที่ดีอีกครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้มันคุ้มค่านะที่อดทนรอบทเพลงนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงเพลงอีก150บทเพลงครับที่เราเรียกว่าอะไรครับเพลงสดุดีซึ่งปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับบทเพลงสดุดีนะครับถูกเขียนขึ้นมาเพื่อนมัสการเพื่อสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับถึงที่มาของบทเพลงสดุดีเราจะพบว่าบทเพลงเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็น คำอธิษฐานนะเป็นคำอธิษฐานของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานที่มันกลั่นกรองออกมาจากหัวใจของเขาแล้วต่อมานะครับก็นำมาเรียบเรียงเป็นบทเพลงที่ใช้ในการนมัสการพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราได้เปิดอ่านสดุดีแต่ละบทแต่ละบทเราจะพบว่าสดุดีเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฤดูกาลแห่งชีวิตครับฤดูกาลแห่งชีวิตของผู้เขียนแต่ละคนจริงๆเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เรามาใคร่ครวญร่วมกันว่าผู้เขียนสดุดีเนี่ยก้าวผ่านฤดูกาลต่างๆในชีวิตของเขาไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีแบบอย่างสำหรับ ครับสำหรับเราอย่างไรบ้างในปัจจุบันแม้ว่าสดุดีนะครับจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูเปรียบเทียบกับฤดูในบ้านของเราประเทศไทยมีกี่ฤดูครับ3นะครับร้อนมากร้อนที่สุดไม่ใช่นะครับก็เป็นฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับสดุดีมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเปรียบเทียบแค่3ประเภทมาเปรียบเทียบกับ3ฤดูแต่ถ้าพี่น้องสนใจที่จะศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของสดุดีต่างๆก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับคราวที่แล้วที่ผมมาแบ่งปันจากพระธรรมสุภาษิตมีหนังสือที่ชื่อว่าอ่านสุภาษิตอย่างไรใช่ไหมครับโดยอาจารย์เทรมเปอร์ลองแมนนะครับแต่ว่าคราวนี้ท่านก็เขียนอีกเล่มหนึ่งง่ายมากครับอ่านสดุดีอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะซื้อผิดไปแล้วก็ได้นะตอนผมมาเทศคราวที่แล้วนะมาเทศสุภาษิตพี่น้องอาจจะไปซื้อสดุดีมาอ่านแล้วก็ได้ลองไปอ่านดูนะครับท่านจะแนะนำว่าสดุดีมีกี่ประเภทแล้วเราอ่านสดุดีจะเข้าใจได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นเป็นอ่านเพิ่มเติมนะครับกลับมาในเช้าวันนี้ก่อนครับเริ่มที่ฤดูแรกครับสำหรับประเทศไทยของเราก็คือฤดูฝนนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับปีนี้เหมือนกับฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยก็จะมีมรสุมเข้ามามีพายุหลายลูกพัดเข้ามานะครับปีนี้อาจจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับแต่บางปีก็แม่ครับรุนแรงยาวนานมาหลายลูกนะครับเกิดน้ำท่วมนะครับใครที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำปิงเหมือนกับผมเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์ในความหวาดหวั่นเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับว่าปีนี้จะท่วมอีกหรือไม่นะครับมากกว่านั้นถ้าน้ำมากๆอาจจะเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากครับสร้างความเสียหายอย่างมากดังนั้นหากเราจะเปรียบฤดูฝนกับสถานการณ์ในชีวิตของเรานะครับก็คงเป็นเวลาที่เราพบกับอันตรายหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพลงสดุดีที่บรรยายสถานการณ์แบบนี้นะครับมีหลายบทด้วยกันครับพี่น้องแต่น่าสนใจครับสดุดีเหล่านี้จะไม่ใช่เป็นเพียงแต่การอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับแต่จะเป็นคำอธิษฐานที่แสดงถึงความมั่นใจในการสถิตอยู่ด้วยและการช่วยเหลือของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับเราจึงเรียกบทเพลงสดุดีเหล่านี้ว่าเพลงสดุดีแห่งความมั่นใจเพลงสดุดีแห่งความมั่นใจยกตัวอย่างเช่นสดุดีบทที่23คุ้นเคยไหมครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสดุดีบทที่46จำได้ไหมครับโดยเฉพาะข้อที่11พูดแบบนี้อาจจะยังงงๆนะครับแต่ถ้าผมบอกแค่คำเดียวพี่น้องจะจำได้เลยจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเป็นสดีแห่งความมั่นใจอีกบทหนึ่ง125ที่เราได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้จากพัมพีประเภทนี้นะครับและโดยเฉพาะบทที่125เราพบว่าผู้เขียนแต่ละคนได้ประกาศถึงความมั่นใจในการสถิตอยู่ด้วยและการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของเขาลองดูบทที่125ข้อ1และข้อ2ด้วยกันอีกสักครั้งดีไหมครับครับขอพี่น้องช่วยกันอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 ในเวลาที่ผู้เขียนกำลังเผชิญกับมรสุมในชีวิตเขารู้ดีครับว่าเขาไม่สามารถควบคุมหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เขามั่นใจครับว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเร็วร้ายเพียงใดพระเจ้าองค์นี้ประทับอยู่กับเขาที่เยรูซาเล็มเขามองไปรอบๆเห็นภูเขาที่อยู่ถัดออกไปและเขาเห็นว่าภูเขาเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนการที่พระเจ้าอยู่ล้อมรอบชีวิตของเขาเมื่อเราอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามักจะบ่นอยู่ในแอ่งกระทะนะครับไอเสียมากมายแต่คิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ครับภูเขาอยู่รอบเชียงใหม่ฉันใดพระเจ้าอยู่สถิตอยู่กับเราฉันนั้นแล้วพระเจ้าจะปกป้องและนำเราก้าวผ่านทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นภาพของผู้เขียนสดุดีแห่งความมั่นใจนะครับเขาเป็นเหมือนกับต้นไม้ในฤดูฝนครับพี่น้องพายุจะพัดแรงแค่ไหนน้ำจะไหลเชี่ยวแค่ไหนต้นไม้ในฤดูฝนหยั่งรากลึกลงไปในพื้นดินมันจึงไม่หวั่นไหวไม่ล้มลงแม้อยู่ในฤดูฝนจากเพลงสดุดีแห่งความมั่นใจนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับฤดูกาลในชีวิตของเราเหมือนกับฤดูฝนดังนั้นหากในเวลานี้พี่น้องบางท่านอาจจะกำลังรู้สึกว่าผมหรือว่าดิฉันอยู่ในฤดูฝนของชีวิตกำลังพบกับอันตรายหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการทำงานเศรษฐกิจสุขภาพหรือว่าเรื่องอื่นๆแต่ว่าไม่ว่าพี่น้องกำลังพบกับสิ่งใดนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้เราทำตามแบบอย่างของผู้เขียนสดุดีแห่งความมั่นใจแล้วก็ต้นไม้ในฤดูฝนที่หยั่งรากลึกลงไปที่พื้นดินนั่นก็คือว่าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าของเราให้ความคิดจิตใจของเราผูกพันกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่ความใหญ่ของปัญหาให้เราวางใจในความสามารถที่ไม่จำกัดของพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาความสามารถที่แสนจะจำกัดของเราและสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเราจะมีจิตใจที่สงบและไม่หวั่นไหวเหมือนกับผู้เขียนสดุดีแห่งความมั่นใจเราจะยืนหยัดต่อสู้ลมพายุในชีวิตของเราได้เหมือนกับต้นไม้ในฤดูฝนฤดูฝนผ่านไปแล้วฤดูอะไรตามมาครับพี่น้องฝนแล้วหนาวนะครับฤดูหนาวก็จะตามมาเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับอากาศก็จะเริ่มแห้งนะครับเวลากลางวันก็หดสั้นเล็กลงสั้นลงเล็กน้อยนะครับในประเทศไทยของเราอากาศก็จะหนาวเย็นลงเชียงใหม่ก็จะมีความรู้สึกมากเป็นพิเศษนะครับต้นไม้ที่เคยเขียวสดในฤดูฝนก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งใบก็จะร่วงลงจากต้นประเทศไทยเราใบไม้อาจจะยังเยอะนะครับแต่ถ้าไปดูเมืองหนาวนะครับใบร่วงหมดเหลือแต่ต้นแห้งเหี่ยวดูแล้วเหมือนกับต้นไม้พวกนั้นเนี่ยตายไปแล้วย้อนกลับมาดูชีวิตของเราครับก็คงจะเปรียบได้กับเวลาที่เรารู้สึกท้อถอยใช่ไหมครับห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวหรือว่าเสียใจซึ่งเพลงสดุดีที่บรรยายถึงความรู้สึกแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นประเภทอะไรครับเพลงสดุดีแห่งการคร่ำครวญนะครับสดุดีแห่งการคร่ำครวญตัวอย่างนะครับบทที่13 22แล้วก็88นะครับ13 22แล้วก็88ขอพี่น้องเปิดสดุดีบทที่13ได้ไหมครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับแต่ก็จะมีให้บนจอด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนที่จะช่วยอ่านให้เราฟังนะครับครับหรือว่าเราอ่านไปพร้อมๆกันดีไหมครับครับอ่านไปพร้อมๆแต่ว่าจะมีผู้นำอ่านนะครับเชิญครับสดุดีบทที่13ครับ
ข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือพระองค์จะเบือนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์และมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดไปนานเท่าใดศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและทรงตอบข้าพระองค์ด้วยเถิด ขอทรงเพิ่มความสว่างแก่ตาของข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะว่าเราชนะเขาแล้วเกรงว่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในความรอดของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างดี
ครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงครับสดุดีบทนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนกำลังอยู่ในฤดูหนาวของชีวิตจริงๆใช่ไหมครับเป็นสดุดีแห่งการคร่ำครวญนะครับสดุดีแห่งการคร่ำครวญเขารู้สึกยังไงครับว่าพระเจ้าลืมเขาไปแล้วนะครับพระองค์เบือนพระพักหรือว่าหันหน้าไปจากเขาแล้วเขาคงจะต้องทุกข์ต่อไปศัตรูของเขาจะอยู่เหนือเขาต่อไปหากมองผิวเผินแล้วนะครับเราจะบอกว่าคนคนนี้ขาดความเชื่อนะครับเพราะว่าแทนที่จะสรรเสริญพระเจ้านะครับแทนจะพูดถึงความมั่นใจในพระเจ้าเหมือนกับสดุดีแห่งความมั่นใจเมื่อสักครู่เขาคร่ำครวญอย่างเดียวครับคร่ำครวญคร่ำครวญถามว่านานเท่าใดนะครับไม่แสดงออกถึงความมั่นใจในพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องคิดให้ดีนะครับจะพบว่าผู้เขียนสดุดีบทนี้ยังคงมีความเชื่อในพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะไม่มาอธิษฐานคร่ำครวญต่อพระองค์แต่ภาพของคำอธิษฐานหรือที่เรียกว่าสดุดีแห่งการคร่ำครวญนะครับเป็นภาพของผู้ที่เชื่อวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจแต่ก็เข้ามาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจระบายความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าอย่างไม่ปิดบังถามคำถามที่คั่งค้างอยู่ในใจบางทีเหมือนกับประท้วงพระเจ้าด้วยแล้วก็ทูลความปรารถนาที่มีต่อพระเจ้าและถ้าเราสังเกตในสองข้อสุดท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราพบว่าผู้เขียนจบคำอธิษฐานด้วยการประกาศถึงความเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์ฟังให้ดีนะครับเขายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าใดความทุกข์จะหมดไปพระเจ้ายังไม่ได้ช่วยกู้เขาแต่ในเวลาที่มีความทุกข์หลังจากที่เขาได้ระบายต่อพระเจ้าเขาสรรเสริญพระเจ้าเขามั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้มีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าองค์นี้มีความรักมั่นคงต่อเขาเหมือนกับเพลงที่เราร้องเมื่อตอนสักครู่นี้และพระเจ้าองค์นี้ห่วงใยเขาเสมอมากกว่านั้นพระเจ้าจะช่วยเขาแน่ๆแม้ในเวลานี้ยังอยู่ในความทุกข์เขาจึงยังสรรเสริญพระเจ้าได้ยังมีความหวังในพระเจ้าได้แม้อยู่ในฤดูที่เหมือนกับฤดูหนาวของชีวิตชีวิตของผู้เขียนสดุดีนะครับบทนี้เนี่ยเหมือนกับต้นไม้ในฤดูหนาวนะครับสดุดีแห่งการคร่ำครวญเหมือนกับต้นไม้ในฤดูหนาวมองไปแล้วไม่มีใบมีแต่ต้นเหี่ยวแห้งนะครับแต่ต้นไม้นั้นแม้ดูเหมือนตายไปแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรครับไม่มีใบแต่ทำไมถึงมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าต้นไม้ในฤดูหนาวมันยิ่งหยั่งรากลึกลงไปใต้พื้นดินลงไปยังแหล่งน้ำและอาหารที่อยู่ลึกลงไปด้วยเหตุนี้ต้นไม้ในฤดูหนาวจึงยังสามารถเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็นได้แล้วเมื่อฤดูหนาวผ่านไปนะครับต้นไม้ที่ดูเหมือนกับตายไปแล้วก็จะกลับมาผลิใบเขียวสดสวยงามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับหากในวันนี้พี่น้องกำลังรู้สึกว่าท่านอยู่ในฤดูหนาวของชีวิตกำลังรู้สึกท้อถอยรู้สึกเหงากำลังมีความเศร้าในหัวใจหรือพี่น้องกำลังสงสัยว่าอีกนานเท่าใดความทุกข์ที่เจอถึงจะหมดไปหรือบางทีเรามีคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ในเวลาเช่นนี้นะครับอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้พี่น้องทำตามแบบอย่างของผู้เขียนสดุดีแม้จะเป็นสดุดีแห่งการคร่ำครวญทำตามแบบอย่างของต้นไม้ในฤดูหนาวที่ยิ่งหยั่งรากลึกลงไปยังแหล่งของชีวิตยิ่งพบกับความทุกข์ยิ่งเข้าใกล้กับพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานบอกความรู้สึกที่มีกับพระเจ้าโดยไม่ต้องปิดบังหรือบางครั้งเราร้องไห้กับพระเจ้าของเราแต่เมื่ออธิษฐานแล้วอย่าลืมด้วยนะครับฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับพี่น้องผ่านทางพระวจนะของพระองค์และพี่น้องจะพบว่านะครับในค่ำคืนหรือว่าคืนวันที่ทศครับเหน็บหนาวเหมือนกับฤดูหนาวแห่งชีวิตพระเจ้ายังอยู่ด้วยพระเจ้ายังสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ข้างๆพระเจ้ารู้ถึงความเจ็บปวดรู้ถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญและแท้จริงแล้วพระเจ้ากำลังโอบกอดเราไว้ทุกข์กับเราด้วยแล้วในที่สุดพระเจ้าองค์นี้จะช่วยเราจากความทุกข์ที่เราต้องเผชิญการเฝ้าเดี่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับพี่น้องเมื่อเราพบกับความทุกข์และเราเฝ้าเดี่ยวพี่น้องเคยไหมครับพระเจ้าตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มาก่อนในช่วงก่อนนะครับผมก็มีเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็คือว่าโดนฟ้องครับโดนฟ้องนะที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับพอดีมีคนเข้ามาขายปริญญานะครับในบ้านประเทศไทยของเราเป็นปริญญาเกี่ยวข้องกับศาสนศาสตร์ด้วยนะครับและเนื่องจากว่าเราอยู่สถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์เราก็ไม่ยอมนะครับเราก็พยายามที่จะเปิดเผยให้คริสเตียนไทยบอกว่าอย่าไปซื้อปริญญานะครับให้เรามาเรียนพระคริสต์ธรรมดีกว่าโดยเฉพาะพระคริสต์ธรรมแมคคิวเบอรีนะครับหรือว่าเรียนที่อื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าการซื้อปริญญาไม่ถูกต้องนะครับโอ้โหปรากฏว่าคนขายเขาก็เสียผลประโยชน์ครับเขาก็ฟ้องเลยนะครับก็ตื่นเต้นนะผมตกใจไม่เคยโดนฟ้องนะครับชีวิตนี้นะครับโอ้ก็รู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าแสนดีจริงๆทุกครั้งที่เฝ้าเดี่ยวนะครับพระเจ้าจะตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นข้อพร่ำพรีที่ไม่เคยแตะตามาก่อนนะครับหรือว่าไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความหมายกับชีวิตแต่เมื่ออ่านพร่ำพรีพูดถึงการที่ถูกฟ้องโดยไร้เหตุผลนะการที่พระเจ้าจะให้ความยุติธรรมเป็นพระคัมภีร์ที่เปิดมาแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าตรัสจริงๆพระเจ้ายืนยันถึงความยุติธรรมยืนยันว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ทำให้เวลานั้นยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับจะติดคุกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะถูกปรับหรือเปล่านะครับแต่ความคำหนุนใจที่มาจากพระเจ้าสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาใกล้พระเจ้าคร่ำครวญกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสพระเจ้าหนุนใจในเวลาที่เราทุกข์ยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องครับต้นไม้ในฤดูหนาวเหมือนกับตายไปแล้วแต่อย่างรากลึกลงไปใต้พื้นดินชีวิตของผู้เขียนสดุดีเหมือนกับคร่ำครวญกับพระเจ้าแต่การคร่ำครวญนั่นเองนำเขาใกล้กับพระเจ้านี่คือสดุดีแห่งการคร่ำครวญคือภาพชีวิตของเราในฤดูหนาวยิ่งใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะนำชีวิตของเราพระเจ้าจะตรัสกับเราและเราจะผ่านฤดูหนาวในชีวิตของเราไปได้ฤดูหนาวผ่านไปแล้วฤดูอะไรตามมาครับร้อนนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับฤดูร้อนครับเรามาดูฤดูต่อไปนะครับต้นไม้ในฤดูร้อนจะเป็นยังไงครับพี่น้องก็จะเริ่มผลิใบนะครับเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลดังนั้นฤดูร้อนเนี่ยเปรียบกลับมากับชีวิตของเราก็คงจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขใช่ไหมครับชื่นชมยินดีมีความหวังหรือว่ามีความสำเร็จซึ่งสำหรับผู้เขียนสดุดีนะครับนี่ไม่ใช่เวลาที่จะภาคภูมิใจในตัวเองแต่เป็นเวลาที่จะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้านะครับซึ่งเราพบคำอธิษฐานของเขาเนี่ยในสดุดีขึ้นมาแล้วนะครับแห่งการอะไรครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็สดุดีแห่งการจดจำนะครับจะมีตัวอย่างนะครับในบทที่18 34 แล้วก็105นะครับผมอยากให้พี่น้องเปิดในสดุดีบทที่34นะครับเราจะดูข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีบนจอด้วยนะครับ34ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับขอตัวแทนที่จะอ่านนำเราอ่านด้วยกันนะครับเชิญครับ
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานเพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอายคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข
ครับขอบคุณมากครับเราอ่านข้อที่8ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขพระเจ้าประเสริฐหรือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆตลอดสดุดีบทนี้นะครับเราเห็นว่าผู้เขียนคือดาวิดท่านเขียนขึ้นหลังจากที่ผ่านอันตรายในชีวิตเวลานั้นคงรู้สึกโล่งใจนะครับดีใจแล้วก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จซึ่งในเวลาเช่นนี้ดาวิดเนี่ยไม่เคยลืมพระเจ้าครับเพราะว่าอะไรครับเขารู้ดีว่าที่ผ่านอันตรายมาได้ที่ประสบความสำเร็จได้ก็โดยพระเจ้าโดยพระเจ้าเขาจึงขอบคุณพระเจ้านะบทเพลงนี้จึงเป็นคำพยานครับเล่าว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเขาบ้างนะครับและเขายืนยันว่าพระเจ้าแสนดีจริงๆชีวิตของดาวิดนะครับจึงเป็นเหมือนกับต้นไม้ในฤดูร้อนนะครับที่กำลังแตกกิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าต้นไม้ในฤดูร้อนเนี่ยมันก็ไม่หยุดที่รากของมันจะยิ่งยังลึกลงไปใต้พื้นดินมากขึ้นเพราะอะไรครับมันก็จะได้เกิดดอกออกผลแตกกิ่งก้านสาขามากยิ่งขึ้นและในเวลาเดียวกันมันก็เตรียมพร้อมครับที่จะรับฤดูฝนและฤดูหนาวที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตด้วยในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรากำลังมีความสุขหรือรู้สึกว่าประสบความสำเร็จให้เราเป็นเหมือนกับดาวิดแล้วก็ต้นไม้ในฤดูร้อนที่จะยังรากลึกลงไปใต้พื้นดินมากขึ้นให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์และที่สำคัญไม่ลืมที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการเหมือนชีวิตต่อไปเพราะง่ายมากครับเมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะเริ่มคิดว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะฉันก็ทำได้แล้วเราก็จะเริ่มที่จะลืมพระเจ้าบ่อยครั้งเราคิดว่าฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เราหลงลืมพระเจ้าแต่บ่อยครั้งเรามักจะลืมพระเจ้าในฤดูร้อนของชีวิตมากกว่าในเวลาที่ประสบความสำเร็จในเวลาที่ชื่นชมยินดีลืมพระเจ้าไปเลิกพึ่งพระเจ้าแต่ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นครับยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งใกล้ชิดพระเจ้าพึ่งพระเจ้ามากขึ้นพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตลึกลงไปมากขึ้นเคยรู้พระคัมภีร์มากระดับหนึ่งศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเคยมีชีวิตของการเฝ้าเดี่ยวทุกวันพัฒนาเฝ้าเดี่ยวให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเคยอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วพัฒนาให้ชีวิตการอธิษฐานของเราเป็นธรรมชาติในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเตรียมชีวิตของเราให้เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญฤดูกาลต่างๆในชีวิตของเราต่อไปด้วยเมื่อกี้เล่าขางไว้นะครับโดนฟ้องนะครับก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับพึ่งพระเจ้าพระเจ้าก็หนุนใจในฤดูหนาวและในที่สุดขอบคุณพระเจ้าครับฤดูหนาวก็ผ่านไปนะครับศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่าไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนะครับก็ไม่ผิดกันละกันนะครับไม่ผิดนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าก็อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับบทเพลงสดุดีบทนี้แต่แล้วฤดูหนาวก็กลับมาอีกครับพี่น้องเขาฟ้องอุทธรณ์ต่อไปนะครับโอ้สนุกสนานครับก็ยิ่งต้องใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นครับมันกลับไปในฤดูหนาวฤดูฝนด้วยซ้ำนะครับรู้สึกว่าจะรอดไหมนี่คราวนี้นะครับเหมือนเดิมครับเมื่อใกล้พระเจ้าพระเจ้าก็หนุนใจจากพระวจนะของพระองค์ทุกครั้งที่เฝ้าเดี่ยวพระเจ้าก็ตรัสยืนยันถึงความยุติธรรมของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็กำชับนะครับคนที่ฟ้องว่าคงจะไม่ต้องมีฎีกานะนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อและก็ยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องครับในชีวิตของเราจากการที่เราใคร่ครวญสดุดีในเช้าวันนี้เราพบว่าฤดูกาลเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้แต่ว่าต้นไม้นะครับที่อยู่ในฤดูกาลต่างๆสามารถที่จะผ่านฤดูกาลต่างๆไปได้และสังเกตนะครับยิ่งต้นไม้ผ่านฤดูกาลไปมากเท่าไหร่อะไรเกิดขึ้นครับต้นไม้นั้นก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราจำเป็นจะต้องพบกับฤดูกาลแห่งชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแม้ว่าเราเองจะไม่สามารถเข้าใจนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เราพบกับฤดูกาลต่างๆโดยเฉพาะฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแต่เราสามารถมั่นใจได้ครับพี่น้องว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐหรือว่าแสนดีและพระเจ้าองค์นี้อยู่กับเราในทุกฤดูกาลของชีวิตแล้วพระองค์จะทรงนำเราผ่านทุกฤดูไปได้อย่างแน่นอนขอเพียงแต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์สำนึกในพระคุณพระองค์แล้วเราจะรู้นะครับว่าฤดูกาลแห่งชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาทำร้ายเราแต่เป็นสิ่งที่จะเสริมแล้วก็สร้างชีวิตของเราให้เติบโตมากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วผลที่ตามมาชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรกับคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นต่อไปมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะครับว่านานมาแล้วในทวีปแอฟริกามีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งที่พระองค์มีเพื่อนสนิทนะครับซึ่งเพื่อนสนิทคนนั้นเนี่ยเขาก็มักจะมองดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วเขาก็ตอบสนองด้วยการพูดว่าดีจริงๆดีจริงๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์กับเพื่อนคนนั้นก็ออกไปล่าสัตว์แล้วเพื่อนคนนี้มีหน้าที่ที่จะเตรียมกระสุนปืนใส่ปืนใส่กระสุนที่ปืนให้กับกษัตริย์นะครับแต่ว่าเพื่อนคนนี้คงทำบางอย่างผิดพลาดไปเมื่อกษัตริย์ยิงปืนนะครับปืนก็ระเบิดขึ้นทำให้นิ้วหัวแม่มือของกษัตริย์เนี่ยถูกระเบิดขาดไปนะครับเพื่อนคนนั้นเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพินิจพิจารณานะครับแล้วก็ตอบสนองว่าดีจริงๆโอ้โหกษัตริย์กริ้วมากครับบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดีได้ยังไงครับนิ้วของเราเนี่ยถูกระเบิดไปกษัตริย์ก็เลยสั่งให้ทหารจับเพื่อนคนนี้ไปขังคุกไว้เมื่อเวลาผ่านไป1ปีนะครับกษัตริย์พระองค์นี้ก็ออกไปล่าสัตว์อีกแล้วก็เข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณที่ไม่ควรจะเข้าไปพระองค์จึงถูกมนุษย์กินคนครับจับตัวไปในขณะที่กษัตริย์ถูกมัดไว้กลางกองฟืนนะครับคนป่าก็เข้ามาใกล้กำลังจะจุดไฟแต่สังเกตเห็นว่าคนนี้ไม่มีนิ้วหัวแม่มือครับและเนื่องจากคนป่าไม่เคยกินมนุษย์ที่ไม่มีนิ้วหัวแม่มือมาก่อนก็เลยแก้มัดครับปล่อยกษัตริย์กลับบ้านไปนะครับกษัตริย์องค์นี้โอ้ดีใจนะครับกลับมาถึงพระราชวังโอ้รอดตายนะครับแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์สูญเสียนิ้วหัวแม่มือไปโอ้รู้สึกเสียพระทัยมากครับที่จับเพื่อนคนนี้ไปขังคุกอยู่ตั้ง1ปีก็เลยรีบไปหาเพื่อนคนนี้ในคุกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนคนนี้ฟังแล้วบอกว่าโอ้เธอพูดถูกแล้วที่นิ้วหัวแม่มือของฉันถูกระเบิดไปเนี่ยดีจริงๆแล้วก็บอกเพื่อนว่าโอ้ฉันเสียใจเหลือเกินที่เอาเธอมาขังคุกไว้ตั้งนานสิ่งที่ฉันทำนั้นมันแย่จริงๆแต่เพื่อนคนนั้นได้ยินนะครับก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่หลอกพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นดีจริง กษัตริย์ก็เลยถามกลับไปว่ามันจะดีได้ยังไงฉันส่งเธอเข้ามาอยู่ในคุกตั้ง1ปีแล้วเนี่ยมันแย่มากเลยเพื่อนคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าก็ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในคุกนี้ข้าพระองค์ก็ต้องอยู่กับพระองค์ในป่าแล้วถ้าเราถูกคนป่าจับแล้วมันไม่กินพระองค์คนที่จะถูกคนป่ากินก็คือข้าพระองค์เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงดีจริงๆพี่น้องครับในชีวิตของเราไม่ว่าเรากำลังอยู่ในฤดูกาลใดของชีวิตขอให้เราเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับแน่นอนเรามองเห็นสถานการณ์ฤดูกาลต่างๆที่เป็นความจริงในชีวิตของเราแต่ขอให้เราเห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแม้ในวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะดีกับชีวิตของเราได้อย่างไรแต่เพราะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและสถิตอยู่กับเราดังนั้นเราจึงสามารถมั่นใจในพระเจ้าองค์นี้แล้วมองทุกสถานการณ์ในชีวิตเผชิญทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยการพูดได้ว่าอะไรครับดีจริงๆให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆและพระองค์ทรงรักเราแต่ละคนรักมากขนาดที่ว่าแม้เราเป็นคนบาปพระองค์ยังให้พระเยซูคริสต์มารับโทษบาปแทนเราทุกคนให้เราได้มีชีวิตใหม่ให้เราได้กลับใจและให้เราได้เป็นลูกของพระองค์และในแต่ละวันพระองค์ก็ดูแลเราอย่างดีแม้ว่าในชีวิตนี้ยังต้องพบเจอกับฤดูกาลต่างๆของชีวิตแต่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกสถานการณ์พระองค์ทุกข์กับเราร้องไห้กับเราชื่นชมกับเราด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอยู่ที่นี่พร้อมกันขอประกาศยืนยันถึงความเชื่อในพระองค์พร้อมกับผู้เขียนบทเพลงสดุดีและให้บทเพลงสดุดีเหล่านี้ย้ำเตือนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่ในฤดูกาลใดของชีวิตแต่ข้าพระองค์นั้นจะเป็นเหมือนกับผู้เขียนสดุดีเป็นเหมือนกับต้นไม้ในแต่ละฤดูที่หยั่งรากลึกลงในพระองค์ติดสนิทกับพระองค์มั่นใจในพระองค์และพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอขอพระทรงโปรดนำพาเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะยิ่งเติบโตขึ้นในพระองค์จะยิ่งรับพระพรจากพระองค์และเป็นพระพรกับผู้คนมากมายต่อไปข้าแต่พระเจ้าในเวลาเดียวกันเมื่อคิดถึงชีวิตของข้าพระองค์ที่อยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระองค์โดยเฉพาะในคริสตจักรพระคุณแห่งนี้เช่นเดียวกับที่ชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนผ่านทุกฤดูกาลคริสตจักรของพระองค์ก็ต้องเผชิญฤดูกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันข้าพระองค์จึงร่วมใจกันอธิษฐานที่พระองค์เจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรมาเหนือชุมชนแห่งนี้ที่จะมีความรักมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันก้าวผ่านทุกฤดูกาลต่อไปเพื่อที่คริสตจักรของพระองค์จะยิ่งเติบโตขึ้นและเป็นพระพรแก่ชุมชนสังคมกว้างไกลต่อไปข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จึงขออธิษฐานมอบชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนและมอบคริสตจักรของพระองค์ไว้อยู่ภายใต้การดูแลทรงนำของพระองค์ข้าพระองค์ร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ